Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. U idealnoj državi javna regulacija bila bi svedena na minimum. 4 do 5 ministarstava, smatrao je Milton Friedman, jedan od najvećih liberala 20. veka. Tu nikako ne bi bilo mesta za ministarstva kulture, prosvete ili obrazovanja. Sve bi to regulisalo slobodno tržište. Liberalna ideja podrazumeva da sistem zasnovan na slobodama bez sumnje uvek daje najveće rezultate. Kao jedina greška slobodnog tržišta priznati su monopoli. Jedini prihvaćeni lek je antimonopolska regulacija. Na našem liberalizovanom tržištu školskih udžbenika u jeku sezone pojavile su se priče o monopolu. Odakle i kako su nastale, na čemu su zasnovane i sa kakvom poentom, zarečeno i prećutano govore predstavnici izdavača udžbenika Ivan Perić iz Skleti, Jelena Žurić iz izdavačke kuće Eduka i Ljiljana Koprivica, pomoćnik direktora gimnazije Patrijarh Pavle. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vama.
Evo, ova emisija je inicirana na neki način informacijama koje su se nedavno pojavile u javnosti, a koje govore o sukobu izdavača školskih udžbenika. Sa jedne strane je izdavačka grupacija Klet, koja prodaje najviše udžbenika i čiji su, kako se često potencira, vlasnici van Srbije, a na drugoj grupa manjih domaćih izdavača, među kojima su i Eduka, Kreativni centar Vulkan i još nekoliko njih. Evo za početak, kako vama izgleda, da li se ovdje radi o sporu, sukobu ili o možda samo tržišnoj utakmici? Evo, možda gospodine Periću, vi...
Pa s obzirom da je sad... Da, hvala vam. Dobar dan svima pre svega. S obzirom da je sad jeste trenutno izbor udžbenika od strane škola za drugi i šesti razred, moje mišljenje da jeste tržišna utakmica.
Gospođo Žurić, vi ste u predsjednik ove grupacije manjih izdavača u kojih je nekoliko izdavača.
Ja sam pre svega predstavnica izdavačke kuće Eduka, a Eduka je jedan od osnivača udruženja privatnih izdavača od otvaranja slobodnog tržišta. Tako da možemo da kažemo iz tog aspekta, s obzirom na to da, kako ste vi rekli, gospodine Periću, jeste tržišna utakmica, ali tržišna utakmica je nešto što bi trebalo da bude zdravo. Utakmica podrazumeva fair play i to je, razume se, dočekalo verovatno sa oduševljenjem svako ko je dočekao je sa radošću, svako ko je želeo da kreira udžbenike posle otvaranja tržišta. Međutim, šta se desilo umeđu vremenu, a o tome govori serija članaka, čak se udruženje izdavača javilo određenim dopisima ministarstvu, jer svi pokazatelji sa terena navode na to da ta utakmica nije često fair, da tako kažemo.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, samo da uključimo i gospođu Ljiljanu Koprivicu, koja je ovdje u ime predstavnik, odnosno na ime predstavnik škola, na neki način i učenika, nastavnika. Kako vi doživljavate ovu, da kažem, debatu između dve grupe izdavača udžbenika?
Pa mi znamo da je reforma obrazovanja započeta 2002. godine i da je monopol ukinut 2003. i 2004. godine. I tad je krenula liberalizacija udžbenika. I naravno da se radujemo da ima više izdavača, samim tim mi biramo šta je najkvalitetnije i najbolje za naše učenike.
U svakom slučaju, proces stvaranja udžbenika, evo, izbora učenika je na neki način osjetljiv. Njega regulišu zakoni, vladine institucije, između ostalih i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Zbog toga je na našoj telefonskoj vezi u ovom trenutku i Dejana Milić-Subić, pomoćnik direktora Zavoda. Dobar dan, Dejana, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Hvala i vama što govorite za Radio Beograd 2. Vi ste u čitavom ovom sporu nekako posrednik, u stvari preko vas udžbenici izlaze na tržište. Pa kakva je procedura stvaranja jednog udžbenika? Možete nam ukratko reći pre svega zbog naših slušalaca.
naravno, pokušat ću da budem što konciznija. Dakle, za sve učesnike u ovom procesu postoji jedan zakon koji je obavezujući, to je zakon o udžbenicima iz 2018. godine. Imamo još dva dokumenta koja su vrlo važna, obavezujuća za različite strane. Pravilnik o planu udžbenika koji je obavezujući za izdavače i koji procenjuje šta se za koji razred može koristiti i šta je obavezno od udžbenika, budući da za neke predmete nemamo samo udžbenike, nego imamo udžbeničke komplete. I najzad postoji još jedan dokument, a to je katalog odobrenih udžbenika koje izdaje ministarstvo i koje je obavezujuće za škole. Dakle, u trenutku kada izađe katalog udžbenika, tada počinje opredeljivanje po školama i škole, odnosno učenici, odnosno roditelji, saveti, jel tako, mogu da se opredele samo za one udžbenike koji se nalaze u katalogu udžbenika.
Dobro, Klet se ovih dana na neki način potencira kao izdavačka kuća koja je monopolista da proizvodi i prodaje najviše udžbenika. Kako Klet stoji u vašim statistikama? Koliko njihovih udžbenika dobija vašu preporuku?
Tako je. Mi naravno nemamo podatak o tome kako se škole izjašnjavaju, ali naravno imamo jasne podatke o tome koliko udžbenika ovde uđe na pregled i koliko dobije pozitivnu ocenu. Predamnom su upravo podaci. Dakle, ukupno je za drugi i šesti razred pristiglo 202 udžbenika. To je nešto više, jer pojedini predmeti imaju udžbeničke komplete. 191 udžbenik je odobren, 9 je odbijeno. U ukupnom skoru, dakle, imamo 8 izdavača koji imaju više od 10 udžbenika. Na prvom mestu je Zavod za udžbenike koji je ukupno dostavio Zavodu 36 udžbenika. Na drugom mestu je Klet, 127 udžbenika. Na trećem mestu je Eduka sa 22 udžbenika. Na četvrtom je Bix sa 20. Novi Logos, zatim Hledi sa 18, Data Status sa 16, Vulkan sa 13, Kreativni centar sa 12. Imamo naravno izdavače sa nešto manjim brojem udžbenika, u toj grupaciji su Gerundium sa 9 i Freska sa 9, dok su ostali izdavači manje više specijalizovani za određene predmete, strane jezike, informatiku, matematiku. Ima ih još dosta. Ukupno 19 izdavača je prošlo kroz pregled Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Dobro, gospođo Subić, tako je u ovom trenutku, ali recite mi kakve su tendencije? Mi smo čuli malo pre, neko pomenuo od sagovornika da je tržište liberalizovano ili otvoreno pre nekoliko godina, pre 5 ili 6 godina. Možete nam nekako skenirati taj period?
Naravno, mi možemo da kažemo da je liberalizacija u svakom slučaju donela unapređivanje kvaliteta udžbenika. Prosto u toj utakmici očigledno da izdavači ulažu malo veća sredstva u opremanje, u svoje autorske timove, jer mi zaista sukcesivno pratimo da su udžbenici sve kvalitetniji. I dizajnerski i sadržinski, a naravno i ono što je najvažnije, metodički i didaktički. Ja zaista ne znam koji su dalje kriterijumi. Naši kriterijumi su prilično jasni, a to je da udžbenik, da bi bio odobren, mora da ispuni sve standarde kvaliteta. Prosto udžbenici se ne pregledaju po slobodnoj volji, nego moraju da odgovore na sve pokazatelje koji postoje u okviru jednog standarda, a naravno ima ih više.
Hvala vam, gospođo Subić, na ovom uključenju i na ovim podacima i dobrom pregledu stanja na, tako da kažem, ministarstvu i vladinim institucijama kada se radi o udžbenicima. Evo, posle ovoga što ste vi rekli, na neki način udžbenici su prepušteni izdavačima, odnosno čitav proces je prepušten izdavačima i školama. Evo, gospođo Žurić, hteli ste nešto dodati?
Ja sam htela samo da pomenem nešto u vezi sa ovim što je gospođa Subić rekla, pomenula je katalog, a to je jedna od tema koja je prilično traumatična za nas. Mi smo i ove godine i prošle godine bili u situaciji da intervenišemo ne samo Eduka nego i drugi izdavači, gde je u tom katalogu, na primjer, prikazano neravnopravno i ne, uz nepoštovanje plana udžbenika, da se recimo u komplet udžbenika za srpski jezik i književnost, reč je o osnovnoj školi, peti i šesti razred, prikazuje radna sveska koja nije deo obaveznog kompleta. Obavezni komplet čine čitanka i gramatika, odnosno udžbenik za jezik. A recimo, zato sam rekla, postoji nešto što nam jednostavno remeti poslovanje, jer su nam posle na terenu nastavnici rekli, mi se nismo opredelili recimo za kreativni centar ili vas, zato što vi nemate radnu svesku, jer ljudi ne znaju, oni koji rade u nastavi, kako izgleda plan udžbenika, većina ljudi ne zna. Tako da na našu intervenciju je naknadno taj spisak promenjen i ta radna sveska je izuzeta iz onog prvobitnog prikaza. E sad možemo da govorimo da je tu bila neka administrativna greška ili nešto u tom smislu, ali vidite da zapravo utiče na opredeljivanje nastavnika za određene komplete udžbenika ako negde imaju prikazano 3 udžbenika, a negde 2.
Znači. Gospodine Periću, evo, iz Zavoda za udžbenike smo dobili neke podatke, vi ste tu u ovom trenutku drugi prema broju udžbenika koji su podneti na odobravanje.
Zavoda za unapređivanje.
Da, Zavoda za unapređivanje. Zavod za izdavanje udžbenika je prvi sa 36, vi sa 27. Kakav je vaš odnos prema ovome? Mislim, rekao sam da je ovo za državu i društvo jedan delikatan proces izdavanja udžbenika, je više od biznisa, više od posla. Kako vi, u koja je vaša poslovna filozofija, kako Klete doživljava čitav ovaj posao koji se bavi, kome je na neki način sad dominira?
Naravno, nama je interes da napravimo što bolje udžbenike kako bi učenici i nastavnici bili zadovoljni. Znači, to je pre svega naš posao, kao i svih ostalih izdavača udžbenika. Znači, svi smo na istom putu, trudimo se da to bude najbolje što umemo da uradimo i naravno da želimo i da učestvujemo na tržištu što više. Mislim, svako od nas i učestvuje zbog toga u ovom radu. Nastavnici su ti koji odabiru udžbenike koje će koristiti. Znači, ako sad vraćamo se na pitanju monopola, ako vam je to pitanje, znači monopol je ako imate jedan udžbenik na tržištu, odnosno jednog izdavača koji drži sve udžbenike i nema nikog drugog, ali ako imate, koliko su sad rekli, 200 udžbenike ili nek bude i pošto je drugi šesti, pola za svakog, znači nastavnici odatle biraju. Ne možemo, nije Klet taj koji odlučuje koliki će nas biti udeo na tržištu. To je jednostavno zakon i ministarstvo propisalo da kako se vrši odabir udžbenika. Nastavnici kad odaberu, mi tek na kraju procesa možemo da vidimo koji procenat mi imamo na tržištu ili nemamo korišćenja.
Evo tu je...
Mogu ja da se nadovežem
na... Koprivica iz gimnazije Patrijarh Pavle.
Tako je. Mogu da se nadovežem samo da ovo što kažete nastavnici biraju. Tačno je, ali to su stručna veća za određene predmete. Mi dobijemo, držimo se isključivo zakona o udžbenicima koji se nalaze u katalogu i vršimo izbor. Dakle, mi sve pregledamo i vidimo ono što je pokriveno planom i programom. Naravno, u saradnji isključivo sa savetom roditelja. Oni prate ceo taj proces i odluku stručnih veća za određene predmete, odeljenskih veća i na kraju nastavničko veće donese konačnu odluku. Opet u saradnji sa savetom roditelja.
Što će reći kada ministarstvo i zavoda izbace katalog, sve između izdavača i škola, odnosno
Sve
na školama, da.
Škola odabiru koji će udžbenik koristiti.
Ali ima više izdavača, pa...
A koji su kriterijumi kojima se vi rukovodite? Kako, recimo, debatuje čime se rukovodi nastavničko veće kada donosi odluku o izboru određenog udžbenika za određene predmete?
Nastavničko veće bira na predlog, ono što je predložio, naravno, i odeljenska veća i savet roditelja. Ali pre toga, recimo, ja predajem računarstvo i informatiku. Moje stručno veće, mi uzmemo sve udžbenike i vidimo šta nam je najbolje što prati plan i program. Dakle, šta je ono i najadekvatnije i najbolje za učenike, šta mogu da nauče iz toga. Mi imamo različite izdavače. Recimo, prva i druga godina mi koristimo Kletov udžbenik koji je bio do sada izvanredan. Za treći razred koristimo Krugov. za četvrti Zavodov. Znači, biramo, izbor je na onome što je najbolje i najrazumljivije za učenike.
Zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovoga leta uzmorava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena previranjima na tržištu udžbenika. Naši gosti su predstavnici izdavača Ivan Perić iz izdavačke kuće Klet, Jelena Žurić iz izdavačke kuće Eduka i Ljiljana Koprivica, pomoćnik direktora gimnazije Patrijarh Pavle. Evo, mi smo u prethodnom segmentu ovog razgovora na neki način rasvetlili postupak donošenja ili odobravanja štampanja udžbenika. Posle toga, evo, kao što smo i započeli na kraju prethodnog segmenta, dolazi ta faza izbora udžbenika u školama. Gospođo Koprivica, vi ste nam rekli kako otprilike to ide do vaše gimnazije, ali bilo je raznih svedočenja i ja bih se ovde poslušao jednim svedočenjem direktorke osnovne škole Ribnikar, koja je pre nekoliko godina u jednoj anketi koju je, mislim, sprovela ministarstvo, rekla otvoreno da se oni odlučuju prema tome ko ponudi više. Što će reći da su izdavači bili spremni, naravno, imajući u vidu i sobstvene interese i čitav proces proizvodnje udžbenika, da ponude ili table ili računare male, tako dalje, neku vrstu kažem, stimulacije za škole. Ima li toga danas kod vas?
U gimnaziji to nema. Pogotovo u mojoj gimnaziji Patrijarh Pavle toga nema. Uh-huh. Dakle, sva nastavna sredstva mi sami nabavljamo, a udžbenici su nešto drugo. Evo, sad je, prošle godine je promenjen plan i program za prvi razred gimnazije i postavljeni su određeni standard. E sad čekamo ishode, pa ćemo videti da li će se promeniti udžbenik, to sve zavisi od ishoda. Ove godine krećemo sa drugim razredom i tako dalje, jer reforma i dalje traje, koja je započeta.
Evo, izdavači svakako imaju ambiciju da prodaju svoj proizvod, naravno, ali knjiga je i nešto više od robe, nešto više od proizvoda, pa eto, prosto, koji su vaši metodi, kako vi nastojite da svoj proizvod, koji je, rekli smo, više od robe, plasirate najbolji mogući način? Evo, gospodine Periću, recimo, vi ste imali puno uspeha u posljednjih nekoliko godina.
Jesam, možda ja nisam baš najbolji sagovornik na ovu temu, jesam iz izdavačke kuće Klet, direktor razvoja, ali se bavim proizvodnjom udžbenika, da tako grubo nazovem. Znači, nisam ni direktor prodaje ni marketinga, tako da se ne bavim tim delom plasiranja na samo tržište. Ono što ja smatram, pretpostavljam i koleginici isto koja je urednica za srpski jezik, je da se trudimo da napravimo što je moguće najbolji udžbenik i izdavačka kuća Klet puno ulaže u to. Sada smatramo da su prema digitalnim udžbenicima koje smo stvorili, koje smo stvarno puno uložili i finansijski, ali i stručno, nešto što u stvari donosi prevagu na našu stranu, s obzirom da sad prvi razred je kompletno mora biti po odluci države digitalizovane učionice, odnosno nastavnici, učitelji moraju da koriste pored štampanih udžbenika i digitalne, tako da ja verujem da je to ono što je, nama daje prednost na terenu.
A šta su vaši aduti, odnosno aduti eduke, gospođo Žurić?
Ja bih se samo vratila na to da je to nešto što se podrazumeva, da je svakom izdavaču pre svega stalo do kvaliteta udžbenika i to je smisao postojanja nas kao izdavača. I možemo opet da kažemo kako je to zaista dovelo do kvalitetnih udžbenika. Evo, to smo i malo pre čuli od gospođe Subić. Međutim, postavlja se samo pitanje, ja se opet vraćam na članke, na tekstove koje sam i malo pre pominjala. Dakle, ja nešto ne tvrdim, nego samo eto postavljam kao to pitanje. Šta se tu dešava sa nečim što je registrovano kao favorizovanje jednog izdavača među ostalim izdavačima? Jer recimo digitalizacijom i elektronskim izdanjima udžbenika bave se i ostale izdavačke kuće, naša intenzivno već godinama. A recimo na promociji digitalnog udžbenika jednog privatnog izdavača, konkretno vašeg, našao se ministar prosvete i predsjednica vlade. To ne može da ne odjekne u javnosti. Vi ste rekli, ne bavite se marketingom, nego razvojem, jel, proizvodnjem udžbenika, ali sigurno sagledavate posao u celini i pogotovo ste svesni svakog izlaženja u javnosti, jel, svoje kuće. Prema tome, nije uopšte neobično da se jave onda određene sumnje. Kako to da se favorizuje, jer to se tako pročitalo jedan izdavač. A onda, na primjer, ako iz ovog današnjeg članka koji je izašao u Politici, gde gospođa Orlić kaže, mi više nismo samo izdavači, već obrazovni servis koji je na usluzi nastavniku. E, sad, opet bi se trebalo, malo pre smo baš gospodin Perić i ja pričali, mi smo onako srodni kao profesor filozofije nekadašnje ili profesor književnosti, pričali smo o tome da nikako ne želimo da ovo bude uzajamno napadanje niti upiranje prstom, nego jedan konstruktivni razgovor koji bi trebalo na zadovoljstvo svih da razreši te malo zapetljane odnose na tržištu. Doduše, mnoge stvari zavise od pre svega zakonskih akata, poštovanja zakona i praćenja onoga što se dešava na području takozvanog mita i korupcije. Jel? Ali recimo, šta vi podrazumevate pod servisom?
Evo sad ću vam reći, ona je baš se tu mislila na digitalne udžbenike. I uz naše digitalne udžbenike imamo LMS sistem, to vam je sistem upravljanja u školi. Nastavnici preko naše platforme mogu da komuniciraju sa svim svojim učenicima. Znači oni mogu njima da daju zadatke i da provere koliko je učenik uopšte pokušao da reši te zadatke uspešno, neuspešno. Znači, ceo jedan taj sistem je potpuno jedna nova paradigma. Nije samo napravite udžbenik štampani, pustite ga na tržište, neko odabere, kupi ga i po tome rade. Mi sad, izdavači, znači, moramo malo širu lepezu dajemo da pomažemo državi i da se obrazuju nastavnici ukoliko žele da koriste te naše digitalne udžbenike. Nije jednostavno koristiti platformu, svaki od nas izdavači ima svoju platformu na kojima radi. I neko mora obrazovati nastavnike i učitelje kako zaista mogu da dođu do svih funkcionalnosti onoga što koriste na času.
Ovo sad što ste rekli, to je isto zanimljivo. Zato što znamo šta su udžbenici i šta kao nastavno sredstvo, šta su obavezni udžbenici, šta su neka dodatna nastavna sredstva i šta su recimo određeni paketi koji se daju uz to, zato što je razumljivo ako vi kreirate program učenja jedne materije u toku jedne školske godine, vi hoćete da zaokružite ceo sistem od samih udžbenika preko nekih dodatnih sredstava, digitalnih izdanja do recimo priručnika sa dnevnim pripremama, sa seminarima i tako dalje. To je čitava jedna vrlo složena konstrukcija i zahtevna za svakog izdavača. Ali rekli ste i nešto što je zanimljivo, pomažemo državi. U kom smislu ste na poslu pomaganje državi?
U tom što ne može država da zna šta Eduka ima, kakvu platformu ima Klet ili bilo koji drugi izdavač. Znači, mi smo ti izdavači koji trebamo da pomognemo brošurama, priručnicima, kako nastavnici mogu da koriste te naše platforme.
Da, i kada nas država pozove u konkretno ministarstvo ili ZUV da prikažemo digitalne udžbenike, mi na primjer imamo to saznanje da se opet favorizuju, više se priča o digitalnim udžbenicima jednog izdavača, a manje o drugima, iako su...
Samo recite na koji
to način. Digitalni udžbenici su svakako budućnosti. Međutim, oni nisu, ja mislim,
da,
u ovom
trenutku... Da, imate još nešto što je zanimljivo. Možda je i to što ste rekli, pomaganje državi. Koliko je meni poznato, iako mi imamo posebne urednike za digitalna izdanja, reč je o tome da ne postoje standardi i ne postoji nešto
postoje
što je...
Postoje standardi za digitalne udžbenike.
Pa, ali kako to postoji?
A doneti su važeći standardi za digitalne udžbenike.
Ali ako ostavimo sad digitalne udžbenike po strani, još uvek u našem školstvu, evo to možda može potvrditi gospođa Ljena, najviše se radi po klasičnim udžbenicima. Znači, digitalizacija još uvijek nije toliko zastupljena. Da, ali u tom domenu, prema podacima na koje sam ja našao, mislim da Klet zauzima recimo za, na tržištu prvog i petog razreda ili prvog i drugog oko 70% pokrivenosti tržišta. Kako ste uspeli da postignete to takvu zastupnost?
Prvo, to nije tačna informacija, nije precizna informacija. Prvo, što niko nema, nažalost, takvu informaciju, čak ni ministarstvo. Znači, mi bismo volili, nekad je bio, postoje taj dositej program koji je određivao koliko škola koga bira i onda na osnovu toga se izračuna ko šta radi. To su sad malo paušalne ocene, jer se nešto zbraja, 70%, kad bi to bilo, bilo bi idealno.
Da, ali u vašoj populaciji tako, su i klet
jeste, i Freska i Novi Logos, ali bez obzira, znači, tu se misli na određene predmete. Znači, u određenim predmetima nastavnici su više prepoznali Novi Logos, tipa, ne znam, muzičko, hemija, kletova, matematika,
sociologija.
Sociologija u srednjoj školi i tako dalje, ali ovaj, to nije, da kažete sad, 70% tržišta. Znači, ne uzimamo mi 70% tržišta, nažalost, što bih ja voleo da je tako. I kad smo pričali na udruženju izdavača, kad smo postavili pitanje, dobro, da nas nema, jer biste vi voleli da imate 70%, oni su svi do jednog rekli naravno da bi voleli.
Znači, pozitivno, pre 10 dana ili 15 održana sedmica udruženja izdavača udžbenika, ali posle toga je jedna grupacija ovih malih, manjih izdavača uputila pismo ministru prosvete Šarčeviću sa izvesnim zahtevima. Vi ste, kao eduka, gospođo Žulić, jedan od potpisnika. Koji su vaši zahtevi bili upućeni?
Da, pa to je bolje da možda govori neko ko je predsjednik skupštine udruženja, a to je slučajno naš kolega iz eduke, gospodin Andreja Vlahović. Pa, znate, opet se vraćamo na sam početak ovog razgovora. Verovatno ne bi bilo da nije aktuelan odabir udžbenika za drugi i šesti razred. I da su se u okviru čitave te kampanje koja treba da podrži odabir pojavile neke nepravilnosti koje su uočene na terenu u poslovanju konkretno izdavačke kuće Kleta i verovatno i drugih.
Da, koje to mislite? Ako je samo
izdavačka kuća? Koliko sam ja uspeo da shvatim, nekako su u fokusu pažnje didaktički paketi. Šta u stvari oni predstavljaju? Šta su didaktički paketi?
Vi ste o tome danas pričali na N1, možda da kažete vi.
Da, pa pre svega interesantno je da je jedan od potpisnika toga protiv izdavačke kuće Klet ministru, izdavačka kuća koja takođe nudi didaktički paket za prvi razred i drugi razred osnovne škole. Tu su pre svega materijali koje su naši autori udžbenika i autori priručnika za projektnu nastavu prepoznali kao nešto neophodno da bi na času đaci mogli sa svojim učiteljima i nastavnicima, konkretno u šestom razredu nastavnici fizike, da izvedu oglede. Znači, to su neke od ne znam ja, magnetića za tablu sa brojevima, makete saobraćajnice kako bi naučili saobraćaj, gde šta treba se postave, krep papira i tako, te stvari na ono koje je potrebno nastavniku, a za koje pretpostavljamo da bi trebao, kad dođe na sam čas, da traži od direktora dozvolu da nabavi sav taj materijal, da treba neko da ode da kupi sve to, da bi moglo da se realizuje itd. Znači, to je zaista toliko mala vrednost, znači ono što se spekulisalo po novinama i što je moja direktorka najavila tužbu da nešto košta 300 evra, u stvari vredi samo 3.500 dinara. To je stvarno mizerno i pomisliti da će nastavnik da se ili učitelj da se proda za to što će i ne stavi u svoj džep 3.500 dinara, nego za nešto što će deca koristiti na času, da će zbog toga ne znam ja šta revolucija se desi, da je to sad neko kršenje zakona o sponzorisanju škole i nastavnika. Pre svega, to nije tačno. Ja sam bio direktor škole i znam šta znači sponzorstvo i donacija. To su velike sume. To sigurno nije 3.500 dinara po odeljenju ili kod fizičara za čitavu školu.
Ne, o tome, kad govorimo o zdravoj konkurenciji na slobodnom tržištu, tu je očigledno važno regulisati, hajde da kažemo, iznos koji bi tu bio nekoruptivan. jer mislim ja ovo moram da pomenem kada se
ja bih samo ovdje upotrebio citirao ministra u jednom trenutku ministar ovo o čemu smo malo pregovorili i paketima i sličnim stvarima nazvao trikovima kojima se izdavači služe, to su trikovi kojima se
marketinški
da
supermarket recimo marketing, jer ono što je bilo ja to moram da pomenem da je Klet za kada se pojavio, a pojavio se u tom praznom prostoru i su domaći izdavači stigli do kraja razredne nastave, to je četvrti razred osnovne škole, prazno polje je bilo od petog do osmog i vrlo mogu da kažem vrlo organizovano, vrlo spremno ušlo u čitavo to polje. Nastavnici su uz komplet udžbenika recimo za srpski jezik dobili kišobrane. I sad to je bilo simpatično zato što to liči na ono što smo navikli na zapadu, na taj način.
Da, samo ispravit ću, nisu nastavnici srpskog jezika dobili kišobrane, dobili su kao, mislim, u zakonu imate to prezentacije malih vrednosti. Znači, da li su to blokovi, hemijske olovke, torbe, kišobrani.
Da.
To je bilo, znači, za dolazak na prezentaciju bilo kojeg, nije samo srpskog jezika, nego za sve predmete, i to je bilo davno. A inače, Klet nije ušao ni u kakav vakum. Klet postoji na tržištu 15 godina. I kad su otvoreno tržište, Klet je od starta tu kao i svi ostali privatni izdavači.
Da li je zakon... da kažem zašto, izvinite, međuprostor, zato što je bilo nepopunjeno to tržište novih udžbenika privatnih izdavača od petog do osmog, pa onda, a ne, pa samo to kažem, sve je to bilo pohvalno. Nego da, znači od tih poklona koji su tako krenuli i možda dočekivani sa simpatijom, čini mi se da je to doraslo do nekih mnogo većih i problem je u stvari neregulisanja zakonskog takvog ponašanja, nesankcionisanja.
Gospođo Koprivnica, kako se vi suočavate sa ovim, kako ih je ministar nazvao, trikovima izdavača?
Pa svako se bori na svoj
način. Padate li na te trikove?
Ne, naravno. Mi ne kupujemo udžbenike komplete za ceo jedan razred, nego imamo različite. Recimo, ako je srpski jezik Logos, s druge strane jezik Zavodov. Mada je sada izašao novi zakon o udžbenicima za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola i vidim da je zastupljen Zavodov udžbenik. To je novo sad doneto, jer čekalo se ishodi na osnovu ovih standarda. Dakle, imamo i Klet, i Zavod, i Logos, pošto kažete da je to jedan deo. Znači, ono što je najbolje, mi to biramo, ali
ne imamo. Sa kišobranima, laptopom,
ne, niste. To. Shake your money, shake your money. Let's do it.
emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti su predstavnici izdavača Ivan Perić iz izdavačke kuće Klet, Jelena Žurić iz izdavačke kuće Eduka i Ljiljana Koprivica, pomoćnik direktora gimnazije Patrijar Pavle. Gospodin Perić je pomenuo u pređašnjem segmentu razgovora male vrednosti. Koliko bi to bilo male vrednosti za profesora? Koliko bi bilo prihvatljivo? Kolike bi te male vrednosti bile prihvatljive?
Ja za gimnaziju ne mogu ništa da vam kažem, jer mi to zaista nemamo. Da. Ništa.
Ja da, mogu da vam...
Što gospođa Jelena rekla, nastavnici nisu ti koji odlučuju o tome. Znači, zakon to treba da propiše šta su neke marketinške, što ste vi rekli, cake malih vrednosti. Znači, ali ovim sad didaktičkim kompetencijama, kad pričamo, to nema veze sa nastavnicom. Vi to ne dajete nastavniku. On ne nosi nastavnik to kući. To je materijal, potrošni materijal koji se koristi u školi, na času da bi se obradilo neko gradivo koje su naši autori namenili da se izvodi projektnom nastavom. Znači, to nije neka donacija koju on odnosi kući kao neka njegova lična korist, kao kad mu date rokovnik ili ne znam ja, kišobran ili olovku, već je ovo nešto što se koristi u nastavi.
Da, ja sam malo prerekla da je dočekano sa simpatijama, sa smeškom, jer je prepoznato iz nekih drugih poslovanja, ali je izazvalo kod mnogih ljudi i jednu, hajde da ne preteramo, neku uvređenost, zato što su to doživjeli kao jednu malu vrstu poniženja, kao to nije deo kompleta, šta će mi ovo i zašto mi to daju, jel? Kao što je bilo i nešto drugo. Jel? Tako da imate, u stvari, ogroman je problem zakona, zakonskih regulativa i neke zdravog odnosa u konkurenciji. Razume se da bi, ovo što ste vi malo pre rekli, svakom izdavaču odgovara i tekako da dobro posluje, dobro će poslovati samo ako su njegovi udžbenici zastupljeni u što više škola. Kako do toga doći? Ne razume se kvalitetom udžbenika. Ali šta ćemo ako neko nudi više? Nešto što nema veze sa kvalitetom udžbenika. I kako ograničiti to? Mi hoćemo da budemo servis nastavnika, hoćemo da svoje udžbenike opremimo tako da oni se na najbolji mogući način da podržimo, jel? Kao neka stručna podrška, da pomognemo u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi srpsko školstvo, srpske škole, ali da to bude tako zakonski regulisano, da naš odnos između izdavača bude fair, da svi učestvujemo na sličan način, da niko ne iskače tu i da i vama ne odgovara da vas prozivaju kao monopoliste, jel tako? Mada se monopol računa valjda posle 60%, jel? Već.
Ne, monopol 50, se ne računa, ne. Uopšte. Da. Monopol je ako imate samo, ono što sam rekao, jednog da. Izdavača na tržištu koji ima, nema nikakve druge ponude. Znači, to je monopol.
Postoje monopol pre ove liberalizacije tržišta zavode za izdavnje udžbenika, jel tako, koji je bio jedini izdavač. Međutim, evo još nešto, ja opet se vraćam na tu sintagmu trikovima kojima se izdavači služe, kako je ministar rekao. Da li, recimo, Eduka može da profesorima, nastavnicima ponudi neki novac za procenu vrednosti i kvaliteta njihovih udžbenika? Gospođa Orlić je juče, mislim, pomenula na konferenciji da Klet
za evaluaciju plaća.
Da, izdvaja izađi novac. Da li to radi drugi izdavači?
Svi izdavači plaćaju nastavnicima recenzije, zato što vi morate da imate recenzente za svaki udžbenik i svaka ta recenzija koja podrazumeva podrobno pregledanje udžbenika, znate već, ima određeni, postoji određeni cenovnik koji je primeren ili koji se tu daje, ništa drugo.
U svakom slučaju, evo sad smo opet na onoj temi sa kojoj smo počeli, monopola. Bilo je naravno mnogo stvari koje su se spočitavale Kleti i toj grupaciji izdavača, ali monopol je nešto što, evo ja sam u uvodu samo rekao, nije dobro, to kažu i teoretičari liberalne ekonomije, liberalnog tržišta i liberalizma uopšte, jer na neki način guši, uništava konkurenciju, bez konkurencije nema kvaliteta. Da li bismo se ovdje pred kraj razgovora nekako mogli složiti gdje je ta granica monopola i kako bi bilo konstruktivno rješenje za izlaz iz ove situacije koje bi moglo pre svega da koristi naravno učenicima, njihovim roditeljima, ali i izdavačima. imate li vi ideju i rešenje? Naravno, možda je ovo pitanje pre svega za skupštinu izdavača, ali je osobno da smo otvorili temu.
To nije ni za skupštinu izdavača, to jednostavno zakon mora da reguliše. Znači, ako vi mislite da je monopol to, ako nastavnici prepoznaju neki kvalitet nečega i odaberu njih 60% hoće da koristi baš taj udžbenik, ako mislite da je to monopol, onda treba se promeni zakon kako se bira udžbenik. Onda treba se kaže da nijedan izdavač ne može da ima više od trećine udžbenika. E sad kako će od tržišta? E sad kako će neko da odredi koji to izdavač treba šta da ima i koji nastavnici smeju da biraju tog izdavača koji ne smeju? Mislim, to je apsurdno pitanje. Ne možemo mi da donesemo nikakav zaključak povodom toga. A drugo da vam kažem, uzmite bilo koji proizvod koji postoji na tržištu. Čokolade. Znači vi imate ponudu, ne znam, Nestle, Milku, Sokoštarkovo, ono. I šta sad treba da radi Milka ako svi vole da kupe njihovu čokoladu ili, ne znam, 70% populacije jede Milku, a ne kupuje Nestle? Jer šta treba se uradi? Je li to monopol? Vi imate na tržištu to što ste malo čas rekli. Vi imate ponudu, lepezu svih udžbenika u katalogu udžbenika. Zakon propisuje da nastavnik od toga bira ono, odnosno aktiv nastavnika jedne škole bira ono što prema svom afinitetu, prema učenicima kojima predaje, šta će njima odgovarati. Znači, ja se slažem da samo treba da bude fair tržište, znači zakon treba da odredi šta je dozvoljeno, šta nije, da ne sme da bude koruptivnih radnji i pomićivanja nastavnika i učitelja pri odabiru tih udžbenika, a to da li će nekog odabrati 50% ili 60%, to je druga stvar. Eduka je, izvinjam se, Eduka je imala, kad je bio pre ne znam sad koliko godina je to bilo, kad su bili projekat besplatnih udžbenika totalno na 4 godine, Eduka je imala po 50%, ne znam, matematike ili srpskog jezika ili ne znam ja šta, pa niko se nije bunio iz naše firme zašto da je to neki monopol. Vi ćete sad imati u srednjoj školi, u gimnaziji jedini srpski jezik, jedini udžbenik, nema ni jednog
u zavodu.
I šta sad, oni kad podaju tržište na po 50% da li, ili već neko odskoči 80-20, da li je to monopol? Mi smatramo da to nije monopol.
Mada smo u jedno vreme imali, sad ću vas podsjetiti na cenzus, setite se toga pošto ste pomenuli slučaj čokolade i Milke, da. Mi smo imali jako nepovoljnu situaciju, svi zapravo izdavači.
Država je propisala.
Da, bio je cenzus ko nije zastupljen sa najmanje 5% prilikom izjašnjavanja u udžbenicima, znate da je to bilo. I mi smo praktično za veliki broj udžbenika, naročito u predmetnoj nastavi, bili odsečeni od mogućnosti da...
I muzičko, recimo,
da, ali mi za 90% udžbenika. I mi i kreativni centar i zavod i svi ostali. E sad, razume se, tom cenzusu je prethodile marketinške potezi, jer svaka izdavačka kuća ima određenu, možemo da kažemo čak kampanju, malo je gruba reč, ali odgovara onome što se dešava, kako bi što više nastavnika pri predstavljanju svojih udžbenika i odnosom svoje kuće prema školi u kojoj želi da plasira svoje udžbenike dovela do toga, jel? Da su neki izdavači samo zbog toga što su a pazite, to nije malo, kada se pobroji, na primjer, vi imate 4,90% niste prošli cenzus, koliko je to zapravo udžbenika koje se sada preliva drugom izdavaču.
Ali moram se izvinjati, samo moram da pomenem baš na ovu temu. Znači, Klet je bio jedina izdavačka kuća koja je insistirala da taj zakon ne sme da prođe. I zbog toga smo prozivani, ako se sjećate, i po novinama, da je lobirano, da su strane države lobirale za taj zakon da ne sme da prođe. Naime, gospođa Lužanin, koja je tada bila državni sekretar, je prvo propisala 15% da bude cenzus, pa 10%, jer su oni hteli da smanje broj izdavača. Bila je čitava akcija da ima previše izdavača na tržištu i da treba da se smanje broj izdavača. Znači, oni su ti koji su u stvari hteli da dovedu do neke vrste monopola. A Klet je upravo bio taj koji je insistirao da se to ne dešava jer će ubiti konkurenciju baš malih izdavača.
Međutim, evo, na tržištu, recimo, robe široke potrošnje postoji određena antimonopolska regulacija. Ovdje se također ne radi, nije na neki način ista prodaja čarapa i udžbenika. Rekli smo da udžbenici imaju jedan specifičan i poseban status i ulogu u društvu i javnosti. Ali evo, i zakon se razvijao. Pre 10 godina nije bilo zakon o udžbeniku. Simon je 2008. doneti i od tada naravno on neke stvari reguliša, ali neke možda i ispušta. Možemo li sad, evo na samom smo kraju, možda gospođo Ljiljana, vi da kažete da li je možda u zakonskoj regulativi potrebna ova neka antimonopolska regulacija u zakonu o udžbenicima koja bi možda na neki način rešila ovakvu situaciju?
Pa, antimonopolska. Monopol ne treba uvoditi, naravno, na određene izdavače. Što ih je više, to je bolje, jer će biti bolji kvalitet. Jer u pitanju su naša deca i njihova budućnost i radimo na tome da obrazovanje bude sve bolje i bolje.
Pa može da se kaže, može se vratiti na onaj prethodni zakon i još ga unaprediti, jer ovaj ne ide na ruku boljitku. Postojeći i poštovanje zakona i praćenje poštovanja zakona.
Gospodine Perić,
samo oko ovoga što ste rekli oko antimonopolskog zakona, to jeste situacija u smislu da ako imate jednog proizvođača na tržištu koji ima monopol i onda zbog toga diriktira cenu tržišta. Znači ako on ima toliko pokrivenost da on sad može da smanjuje broj radnika, odnosno opada cena proizvoda, a on diže cenu na tržištu. To ovde nije slučaj. Znači, ovde samo pričamo o stepenu korišćenosti jednog udžbenika na tržištu.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Ovo je bila priča o zbivanjima na našem tržištu udžbenika. Naši gosti su bili predstavnici izdavača Ivan Perić iz Kleti, Jelena Žurić iz Eduke i Ljiljana Koprivica, pomoćnik direktora gimnazije Patrijarh Pavle. Svakako ćemo o ovome još govoriti, ako ne pre, onda početkom radne školske godine. Vama hvala na gostovanju i učešću u ovoj emisiji, a poštovani slušalci, vama također zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.